sinasabing ito pong ating puso ay napakahalagang bahagi ng ating katawan at tayo po'y naniniwala dyan. Kaya naman masasabi natin na kapag nagka-problema na o hindi na nag-function ng tama ang ating puso, ito ay mapanganib. Ito ay delikado. Yan ang dahilan kung bakit ang ating puso ay may tamang tibok o beat na ginagampanan. Hindi ko nga lamang alam kung gaano karaming tibok meron ang ating puso sa loob ng isang minuto. Gayunman, meron iyang tamang bilang o dami. Hindi po pwedeng kulang o sobra. At marahil kasama na rin dyan kung gaano ba dapat maging kalakas o kahina ang maging tibok ng ating puso. Ang gusto ko lamang sabihin dito ay napakahalaga ng role ng ating puso. At dahil dyan, napakahalagang mabantayan natin kung ito ba ay nagpa-function pa ng tama. Sapagkat kung hindi, pwedeng magdala ito sa atin sa kapahamakan at ganyan din sa usapin ng spiritual na puso. Kapag ang ating puso ay hindi na nag-function ng tama, ito ay mapanganib. Ito ay delikado. Pwede itong magdala sa atin sa kapahamakan. Pero marahil maitatanong nyo kung kailan ba pwedeng mangyari na ang ating puso ay hindi na mag-function ng tama o sa ibang salita ay kailan ba pwedeng mangyari na ang ating puso ay magkaroon ng pagmamalaki o pagmamataas. Kadalasan, iyan ay sa panahon ng katanyagan o ng pagtatagumpay. At kapag tayo nasa ganyan ng kalalagayan, ay napakahirap ng magtiwala sa ating Diyos. At yan ang ating tutunghayan ngayong umaga sa buhay ni Haring Hezekiah. Samahan niyo ang buksan ninyong mga Biblia sa Isaiah Kabanata 39. Isaiah chapter 39, pabasahin natin ng buong kabanata. Ito po ang sinasabi, Isaiah 39. Nang panahong yaon si Merodach-Baladan, na anak ni Baladan, na hari ng Babilonya, ay nagpadala ng mga sugo na may dalang mga sulat at regalo kay Hezekiah, sapagkat nabalitaan niya na siya'y nagkasakit at gumaling. At natuwa si Hezekiah dahil sa kanila, at ipinakita sa kanila ang taguan ng kanyang kayamanan, ang pilak, ang ginto, ang mga pabango, ang mahalagang langis, ang lahat ng kanyang sandata, at lahat na nandoon sa kanyang mga imbakan. Walang bagay sa kanyang bahay o sa buong sakop man niya na hindi pinakita ni Hezekiah sa kanila. Na magkagay pumunta si Isaiah na propeta kay Haring Hezekiah at sinabi sa kanya, anong sinabi ng mga lalaking ito at saan sila nang galing upang makipagkita sa iyo? Sinabi ni Hezekiah, sila'y nagsiparito sa akin mula sa malayong lupain, mula sa Babilonya. Kanyang sinabi, anong kanilang nakita sa iyong bahay? At sumagot si Hezekiah, lahat ng nasa aking bahay ay kanilang nakita. Walang anumang bagay sa aking mga imbaka na hindi ko pinakita sa kanila. Na magkagayoy, sinabi ni Isaiah kay Hezekiah, iyong pakinggan ang salita ng Panginoon ng mga hukbo. Narito ang mga araw ay dumarating na ang lahat na nasa iyong bahay at ang mga inipo ng iyong mga ninuno hanggang sa araw na ito ay dadalhin sa Babilonya. Walang maiiwan, sabi ng Panginoon. At ang iba sa iyong mga anak na ipanganganak sa iyo ay dadalhin. Sila ay magiging mga yunuko sa bahay ng hari ng Babilonya. Na magkagayon sinabi ni Hezekiah kay Isaiah, mabuti ang salita ng Panginoon na iyong sinabi. Sapagkat kanyang sinabi, magkakaroon ng kapayapaan at katotohanan sa aking mga araw. Inyayahan ko kayong basahin lang natin sumandali ang sinasabi sa 2 Chronicles chapter 32. Babasahin lang natin ang verses 24-26. Ikalawang mga kronika, kabanata 32, talatang 24 hanggang 26. Ang sabi dito, 2 Chronicles 32 verse 24, na mga araw na iyon ay nagkasakit si Hezekiah at malapit ng mamatay. Siya'y nanalangin sa Panginoon at kanyang sinagot siya at binigyan ng isang tanda. Ngunit si Hezekias ay hindi tumugon ayon sa kabutihang ginawa sa kanya sapagkat ang kanyang puso ay naging palalo. Kaya't ang puot ay dumating sa kanya sa Huda at sa Jerusalem. Subalit nagpakababa si Hezekias dahil sa pagmamataas ng kanyang puso siya at ang mga mamamayan ng Jerusalem. Kaya't ang puot ng Panginoon hindi dumating sa kanila sa mga araw ni Hezekias. Si Hezekiah po ay kilala bilang matuwid na hari ng Huda. Kakaiba siya sa lahat ng mga naging hari ng Huda na nauna sa kanya na paulit-ulit lamang yung kasalanang ginagawa nila sa Diyos. Diba ganyan yung cycle ng karanasan ng mga hari ng Huda, maging ng mga naging hari ng Israel, matapos yung paghahari ng isang hari, ang susunod sa kanya ay gayon din. Pero kakaiba itong si Hezekiah. Hindi niya sinundan yung yapak ng mga hari ng Huda na nauna sa kanya. Halimbawa na dyan ay yung sinundan niya na kanyang ama na si King Ahaz. Alam natin na si King Ahaz ay isang napakamasamang hari pero hindi yan sinundan ng kanyang anak na si Hezekiah. Kumbaga nagkaroon ng reformasyon sa bayan ng Huda nang maging hari itong si Hezekiah. At ayon doon sa account sa kanya, sa 2 Kings chapter 18, ay inalis niya doon yung matataas na mga dako o yung high places na kung saan ang mga tao ay sumasamba doon at naghahandog. Kakaiba yung ginawang iyan ni Hezekiah sapagkat siya lamang ang gumawa niyan. Kahit pa may mga hari ang Huda na sinasabing matuwid o gumawa ng tama sa harap ng Diyos, pero hindi nila inalis yung mga matataas na dako o yung mga high places na yan. Para kasi sa kanila, yan ay napaka-sagrado. Pero inalis siya ni Hezekiah. At hindi lamang iyan, isa pa sa ginawa ni Hezekiah, gaya ng alam natin ay pinagputol-putol niya yung ahas na tanso o na kung saan ay ang mga tao ay nagsusunog doon sa ahas na tansong iyon. Kumbaga para kasing ginodyos ng mga tao yung ahas na tansong iyon, pero yan ay pinagputol-putol ni Hezekiah. Pero ang lahat ng yan, binago ng haring ito. Ganyang katuwid ang haring ito. Kaya nung siya ay magkasakit, ito yung ipinirisenta niya sa Diyos. Ito yung kanya naging panalangin. Makikita natin niya sa chapter 38, verse 3. At gaya ng makikita natin, dinugtungan ng Diyos ang kanyang buhay. Napakamatuwid na hari. Pero sa kabila niyan, dito sa ating teksto, makikita natin ang kabilang side o kabilang bahagi ng buhay ni Hezekiah. At iyan ay yung kanyang naging pagkakamali sa harap ng Diyos. Dito makikita natin ng napakalinaw na nagkaroon ng pagmamalaki sa puso nitong si Hezekiah. At yan ay nung ipakita niya ang lahat ng kanyang mismong kayamanan at lahat ng kayamanan ng Huda na kanyang nasasakupan sa mga sugong ito mula sa Babylonia. At dahil doon ay naranasan ng bayang Huda ang pagpaparusa ng Diyos. Nakakalungkot na pagtatapos sa buhay ng isang matuwid na hari na si Hezekiah. Ito po yung aking mensahe. Ang pagmamataas o ang pagmamalaki ng puso ay magdadala sa daan ng pagkapahamak. Ang pagmamataas o pagmamalaki ng puso ay magdadala sa daan ng pagkapahamak. Yan ang nangyari dito kay Hezekiah. Dahil sa pagmamalaki ng kanyang puso, ay mapapahamak ang bayang Huda. Yan ang ipinahayag ng Diyos sa kanya, sa pamamagitan ni Propeta Isaias. At yan ay sa pamamagitan ng bansang Babylonia. Darating ang panahon na ang bayang Huda ay dadalhin bihag sa bansang Babylonia. At iyon ay makalipas ang 120 taon. Bagaman ipinakita dito na hindi ito mararanasan ni Hezekiah at ng bayang Huda sa kasalukuyan ang pagpaparusang ito ng Diyos dahil ayon sa ating binasa sa 2 Chronicles siya ay nagpakumbaba sa Diyos. Ngunit darating pa rin ang panahon na ang bayang Huda ay dadalhin bihag sa Babilonya. Yan ang pinahayag ni Propeta Isaiah sa kanya. At yun niya ay makalipas ang 120 taon. Ganyan kaseryoso ang naging pagkakamali o pagkakasala dito ni King Hezekiah. Alam niyo, dito sa talatang 8 na ating binasa sa Isaiah 39, ay ang sabi ni Hezekiah ay mabuti raw ang salita ng Panginoon sapagkat magkakaroon daw ng kapayapaan sa kanyang panahon. Ay isipin niyo, ay ang inisip na lamang ni Hezekiah na kumbaga hindi magkakaroon ng digmahan sa kanyang panahon, ay naging pansarili na lamang ang kanyang inisip na ito pala yung gagawin ng Panginoon sa akin, ay maganda na walang pakikipagdigmaan sa aking sa aking panahon. Gayun man, makikita rin natin sa kanya yung pagpapakumbaba. Pero ang malinaw ay nandito yung pagkakasala o pagkakamali ng isang matuwid na hari. Ano yung naging pagkakamali o pagkakasala dito ni Hezekiah? Dalawang bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo. Una, kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. At pangalawang bagay, pagtitiwala sa sariling lakas o kapangyarihan. Una, kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi sa ating binasa sa unang talata ng panahong yaon. Ito yung panahon na nagkasakit at gumaling itong si King Hezekiah. At sabi dito si Merodach Baladan na anak ni Baladan na hari ng Babilonya ay nagpadala ng sugo sa kanya. Ay dito, mahalagang makita natin kung ano ba yung pinakadahilan nitong Merodach Baladan na ito, kung bakit siya nagpasugo kay Hezekiah. At ito ay hindi talaga para lamang batiin siya o i-congratulate siya dahil gumaling siya sa kanyang karamdaman. Kundi merong dahilan or hidden agenda itong Merodach Baladan na ito. At iyon ay yung pagnanais niya na makipag-alyansa dito sa hari ng Huda na si Hezekiah laban naman sa hari ng Assyria. Dito, mahalagang maintindihan natin na ang bansang Babilonya ay hindi pa pinakamakapangyarihang bansa sa kasalukuyan o sa pagkakataong ito. Ang pinakamakapangyarihang pagbansa sa pagkakataong ito ay ang bansang Assyria. At sa mga panahon na ito, ang bansang Babilonya ay sakop ng bansang Assyria. At ang Jerusalem ay gusto rin namang sakupin ng bansang Assyria. At dito nga, makikita natin na gustong makipag-alyansa itong hari ng Babilonya dito sa hari ng Huda na si Hezekiah. Sila'y sakop ng bansang Assyria, ang Jerusalem naman ay gusto rin sakupin. Eh, parang naisip na nga Merodach Baladan na to, na King of Babylon, ay makipag-alyansa kaya ako sa hari ng Huda na si Hezekiah against the King of Assyria. At yan ay ang sabi diyan ay ikinatuwa iyan ni Hezekiah. Yun niya ay dahil meron ng naging pagbabanta ang Assyria laban sa Jerusalem. Makikita niyo yan sa chapter 36 ng Book of Isaiah. So ipinapakita dito na parang mas naisip ni Hezekiah na mas mabuting makipag-alyansa sa bansang Babilonya para magtagumpay sa makapangyarihang bansa na Assyria. Pero ito po ay mali sapagkat wala pong bansa na pinapayagan ng Diyos na makipag-alyansa sa kanila. Ipinapakita sa atin dito na ang pakikipag-alyansa o pagkompromiso sa salitaan ng Diyos ay hindi sagot sa pagtatagumpay ng gawain ng Diyos. Ang tanong, bakit tayo dumadating sa punto ng pakikipag-alyansa o pakikipag-kompromiso sa salita ng Diyos? Yun ay dahil sa kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. At ganyan ang nangyari kay Hezekiah. Sa halip na magtiwala sa Diyos, ay mas nakita niya na kailangan niya ang tulong ng bansang Babilonya para sa pagtatagumpay sa bansang Assyria. ay maling-mali itong ginawang ito ni King Hezekiah. Gusto ko pong makita natin dito na meron ng pangako ang Diyos kay Hezekiah na ililigtas siya at ang bayang Huda sa kamay ng Assyria. Napakalinaw ng pangako ng Panginoon sa kanya. Pansin niyo ang sabi ng Panginoon kay Hezekiah sa chapter 38 verse 6, I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria and I will defend this city. That's the promise. Merong mga threat sa chapter 36 at ito yung naging pangako ng Panginoon kay Hezekiah. Pero hindi yan pinanghawakan ni Hezekiah. Sa halip ay nakipagkasundo siya sa bansang Babylonia. Makikita natin dito na ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos ay magdadala sa atin na umasa sa tulong ng iba kahit hindi nararapat. Iyan ang pwedeng mangyari sa atin. Kaya napakahalaga ng pagtitiwala sa Diyos. Kapag nawala ng pagtitiwala sa Diyos, ay diyan na tayo magsisimulang umasa sa iba kahit hindi nararapat. Ay hindi naman siguro masama na sa pagtatagumpay ng gawain ng Diyos ay meron tayong mga kabaligat, meron tayong mga katuwang. Pero tiyakin natin na wala tayong nakukompromiso, tiyakin natin na wala tayong nalalabag sa salita ng Diyos. At yan ang nagiging problema ng maraming mga simbahan ngayon dahil sa pagnanais nila na magtagumpay, ay gagawin nila ang lahat. Kahit pa ang nakasalalay doon ay ang salita ng Diyos. Isang halimbawa na dyan ay yung pagnanais nila na dumami yung mga tao sa loob ng iglesia. Ay wala naman sigurong masama na dumami yung mga tao o mga miyembro sa loob ng iglesia. Ako'y naniniwala na dapat ang isang iglesia ay sa paglipas ng panahon ay dapat ay nadaragdagan ng kanyang bilang. Sa katunayan, questionable para sa akin ang isang iglesia na sa paglipas ng mga panahon ay hindi man lamang nadaragdagan ang kanilang bilang. Sapagkat ako naniniwala na kung ang isang iglesia ay nadoon yung mga pagsisikap sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pagbabahagi ng ebanghelyo, ito'y pagpapalain ng Panginoon sapagkat tayo ay nasa panahonan ng pag-aani. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong prison ministry, campus ministry, multimedia ministry, at marami pang mga ministeryo, maging sa mga pagbabahagi natin ng mga munting tracts, ay ginagawa natin yan. Pero hindi para ikumpromiso ang mga bagay na yun. Ay marahil pamilyar kayo sa libro ni Rick Warren na Purpose-Driven Life. Pero bukod dyan, meron pa siyang isang libro na pinamagatan naman niyang Purpose-Driven Church. Ayan yung unang dalawang libro na nagkaroon ako. Ay dyan sa libro naman yan ay nagkakaroon sila ng mga survey sa community through letters na kung saan ang ideya nila ay para alamin kung ano ba yung gusto nila sa isang iglesia. May mga questionnaire at para makita ng simbahang ito na ito pala yung gusto ng mga tao sa community. Ito pala yung parang gusto nila sa isang simbahan. Subalit, hindi ganito ang ating ginagawa sa iglesia. Bilang babala sa atin, hindi pinapangaral sa pulpitong ito kung ano yung gustong marinig or kung ano yung gusto ng tao sa iglesia. Ipinapangaral dito ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi pinapangaral sa pulpitong ito kung ano yung gusto mo o kung ano yung mabuti sa iyong pakiramdam. Kundi kung ano yung mabuti sa iyong kaluluwa. At gusto mo bang malaman kung ano yung mabuti sa iyong kaluluwa? Iyan ay yung malaman mo na ikaw ay makasalanan. At kung hindi ka magsisisi, ikaw ay mapapahamak. Iyan ay pinapangaral sa pulpitong ito at kung hindi yan ang inaasahan mo, ay marahil medyo nagkamali ka ng pinasok. At sa atin bilang isang iglesia, ay huwag nating isipin na sa pagdami lamang ng tao sa loob ng iglesia, kaya natin pwedeng masabi na nagtatagumpay ang gawain ng Diyos, na nagtatagumpay ang gawain ng Panginoon. Mas mamabutihin natin na hindi dumami ang marahil listahan ng ating membership kaysa naman dumami ngunit nakukompromiso ang salita ng Diyos. Merong ganyang mga iglesia. Sa amin noon, sa aking pinagmulang iglesia, dapat ang isang iglesia daw ay merong ABC. Ano yung ABC? Dapat may attendance, dapat madami yon, merong building, at merong cash. At kung wala ka ng tatlong yan, kung wala kang ABC sa iglesia, ay parang hindi matagumpay ang iglesia ngayon. At isa pa, lalong higit, ay hindi magaling ang pastor ng iglesyang iyon. Kapag hindi nakita yung ABC sa loob ng iglesia na iyong pinangungunahan, ay malamang-lamang na ikaw ay mapalipat sa ibang iglesia dahil hindi ka epektibo sa iglesyang iyon. Kaya hinahamon tayo dito na wag mong ikumpromiso sa atin bilang isang iglesia. Wag nating ikumpromiso ang salita ng Diyos dahil lamang sa sinasabi nating pagtatagumpay ng gawain ng Diyos. Kung titingnan natin dito, parang napakaganda ng motibo ni Hezekiah. Nabanggit ko kanina na ang bayan ng Diyos, ang Jerusalem, sa pagkakataong ito ay nais kubkubin ng bansang Assyria na noon ay si King Sennacherib. At matindi yung naging oposisyon at paglaban dito ni King Hezekiah. At yun ay tama. Pero, ang kanyang naging pagkakamali ay yung naging pagsang-ayon niya sa kagustuhan ng bansang Babylonia na makipag-alyansa sa kanya. Ang akala niya ay mas mabuti na umasa at makipag-alyansa sa bansang Babylonia para magtagumpay sa bansang Assyria. Ngunit nagkakamali siya. E kaya dito ay pinapaalalahanan tayo na maging maingat sa ating mga hakbang at kaisipan, sapagkat maaari tayong madaya, lalo't parang napakaganda naman ang ating motibo. Anong motibo ni Hezekiah? Ang pagtatagumpay ng gawain ng Diyos, ang pagtatagumpay ng Jerusalem sa bansang Assyria. Ngunit nagkakamali siya. Sa Amerika po, ay meron pong movement na naging kilala sa tawag na ECT, or Evangelicals and Catholics Together. Ay pangalan pa lang ay parang tila may mali na. At noong pong November 20, 1998, ang mga leader po ng dalawang grupong ito, sa grupo ng mga Catholics ay si Father Francis Martin, at sa grupo ng mga Evangelicals ay sa pangunguna ni Dr. James I. Packer. At nagkaroon po ng conference doon, at isa noong 1998, isa sa kanilang napagkaisahan ay yung joint evangelism. Pero yan po ay mali, sapagkat ang Katoliko man ay pinaniniwalaan natin na sila ay subject pa rin sa evangelism. Bagaman tayo ay naniniwala ng Roman Catholic Church ay Orthodox, ngunit hindi evangelical. Kaya maling-mali itong ginawa ng grupo ng mga evangelical na ito sa pangunguna ni J.I. Packer. Hindi mo po pwedeng ikompromiso ang salita ng Diyos kahit pa ang nakasalalay dyan ay ang kaluluwa o kahit pa ang gawain ng Diyos. Yan yung unang naging kasalanan ni Hezekiah, kakawalan ng pagtitiwala sa Diyos, at pangalawang bagay, pagtitiwala sa sariling lakas o kapangyarihan. Nabanggit ko kanina na hindi talaga layunin ng pagsusugo ng haring ng Babylonia kay Hezekiah ay para lamang batiin siya dahil gumaling siya sa kanyang karamdaman. Sa halip ay nadoon yung pagnanais niya na makipag-alyansa kay Hezekiah. Yan ang dahilan kung bakit mayroong mga handog o regalo na dala itong mga sugo mula sa Babylonia para kay Hezekiah. Ganyan yung karaniwang ginagawa ng mga hari noon kapag nais nilang makipagkasundo o makipag-alyansa sa ibang hari, ay nagbibigay sila ng mga regalo o handog. At ang sabi dyan ay ikinatuwa yan ni Hezekiah. Natuwa si Hezekiah sa kanila, sa kanilang pakay na pakikipag-alyansa. Pero alam niyo po, hindi ganun kasimple ang gustong mangyari nitong hari ng Babylonia ng pakikipag-alyansa kay Hezekiah. Ay bahagi po ng kanilang pagnanais ng pakikipag-alyansa dito sa hari ng Huda ay yung alamin kung may sapat ba na kakayanan o kayamanan itong Jerusalem o si Hezekiah ng pakikipag-alyansa sa kanya. Yan ang dahilan kung bakit siya nagpasugo. Yun ay para sila ay magmatsyag o magtiktik dito sa Jerusalem. At dyan hindi naging aware si Hezekiah. Kaya ang resulta ay ipinakita niya lahat ng kanyang kayamanan, wala siyang itinago, at maging lahat ng kayamanan ng Huda ay ipinakita ni Hezekiah. Dyan gustong ipakita ni Hezekiah sa bansang Babylonia na may sapat, na meron siyang sapat na kayamanan. Ang bayang Huda ay may sapat na kapangyarihan para makipag-alyansa sa kanila. Diyan makikita natin ang naging pagmamalaki ng puso ni Hezekiah. Alam niyo, sa pagkakataong ito, ang bayang Huda ay napakayaman na. Sapagkat sa pagkakataong ito, ang mga hari ng Huda na nauna kay Hezekiah ay nakipag-impok na ng napakaraming kayamanan sa Jerusalem. Bukod pa sa mga kayamanan na naipon mismo ni Hezekiah, sapagkat ayon sa account ni sa kay Hezekiah ay gayon siya pinagpala ng Diyos. Ganun siya pinagtagumpay ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Hindi na lang natin binasa yung verses 27 and following ng 2 Chronicles 32. Diyan ay halos idinitalye ang kayamanan ni Hezekiah at ng Jerusalem. Kaya talagang napakayaman na ng Huda sa pagkakataong ito. At yan ang naging pagmamalaki ng puso ni Hezekiah. Yan ang naging pagmamalaki ni Hezekiah sa mga sugong ito mula sa Babylonia. Ngunit hindi niya nalalaman na yun ay magdadala sa kanya sa kapagbagsak. Yun ang magdadala sa bayang Huda sa pagkapahamak. At yan ay pinapakita mula sa chapter 40 ng aklat ni Isaias hanggang sa mga sumusunod. So ang pagtitiwala sa sariling lakas o kapangyarihan ay daan sa pagbagsak o pagkabigo. Yun ang nangyari dito kay Hezekiah. Masyado siyang napatingin sa dami ng kanyang kayamanan. Ngunit yun din na naging pagbagsak, naging daan ng pagbagsak ng Huda. Kaya ito ay nagtuturo sa atin na huwag tayong masyadong umasa sa ating sariling lakas o kayamanan o anumang bagay na meron tayo. Hindi marahil masama na maging makapangyarihan, ngunit huwag ka diyang umasa. Hindi marahil masama na tayo maging malaki o mayamang iglesia, ngunit huwag ka dyan magtiwala. Huwag natin kalilimutan na ang pagtatagumpay ay sa Diyos pa rin nagmumula. Kabisadong kabisado natin, Proverbs 21:31, "The horse is prepared in the days of battle, but victory belongs to the Lord." God willing, next week, tayo ay magkakaroon ng pagpaplano at napakagandang bagay niyan. Ngunit, umasa tayo sa magagawa ng Diyos, hindi sa magagawa natin. Huwag nating isipin na kaya natin magagawa ang mga bagay na yan o sa taon na ito ng 2020 ay dahil sa atin. Dahil sa ating lakas o kapangyarihan o dahil may resources tayo, nagkakamali po tayo. Yun ay dahil pa rin sa lakas na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya yun yung hamon sa atin bilang isang iglesia, iasa natin sa lakas o sa kapangyarihan ng Diyos ang pagtatagumpay ng iglesia. Hindi sa ating lakas o kapangyarihan. Yes, marahil instrumento tayo, ngunit hindi pa rin yun dahil sa atin. Yun ay dahil pa rin sa Diyos. Tayo ay mga instrumento lamang, mga kapatid. Kaya ito ay nagpapaalala sa atin na maging mababa sa harap ng Diyos. Walang anumang bagay tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon sa usapin ng pagtatagumpay ng kanyang gawain. Sa pagtatagumpay ng gawain ng Diyos. At ito'y maganda rin paalala sa mga bisita namin na narito sa aming mga mahal sa buhay na huwag mo rin isipin na dahil sa iyong pagiging matuwid o dahil sa iyong mga gawang mabuti ay mararanasan mo ang kaligtasan. Nagkakamali ka. Liban na umasa ka kay Kristo na hindi ka maliligtas. Kaya ang apela ko sa iyo ay lumapit ka sa Kanya. Huwag kang lumapit kung kanino pa man. Mabibigo ka kapag inilagay mo ang iyong pag-asa sa iba. At kayo din sa atin bilang isang iglesia. Mabibigo tayo kapag inilagay natin ang ating pag-asa sa iba. Noon pong mag-umpisang mag-reign si King James I ng England noong 1604, ay napakataas po ng naging pag-asa ng mga Puritans noon na magkakaroon ng reforma sa Church of England noon. Marahil may tatanong nyo, bakit ba ganun yung naging pag-asa ng mga Puritans noon nung maupo si King James I as king sa England? Ay sapagkat si King James I po ay mula sa Presbyterian Scotland. So marahil iniisip nila na Presbyterian ito at dahil sa kanyang pagiging Presbyterian ay magkakaroon ng pagbabago o ng reforma sa Church of England. Subalit na dismaya po sila. Sapagkat ang inaasahan nila na hari na magdadala ng reforma sa Church of England ay kabaliktaran ang nangyari. Naging kalaban pa nila ito. From Scotland, tungo siya on his way sa England, ay mayroong mga halos tinatayang nasa 1,000 Puritans ang humarap sa kanya. Nagkaroon ng conference doon noong 1604 sa loob ng 3 magkakahiwalay na araw at doon sa Hampton Court Palace or Chapel sa London ay humarap itong 1,000 Puritans na ito sa hari. Subalit, nadismaya po sila. Marahil, maalala nyo, yung parang naging popular na sinabi ni King James I dito sa mga Puritans na to, ang sabi niya, "You had better hurry up and conform or you will be hurried out of the land." Ay mas mabuti raw na sila'y magmadali at umayon, ay kung hindi raw ganun ang kanilang gagawin, ay sila daw ay gigipitin o haharasin na palayasin sa lupain. Ang dahilan po niya ay sapagkat si King James I ay naniniwala doon sa tinatawag na divine rights o divine right of kings, and that is to disobey the king is to disobey God. And dahil dyan, he made dogmatic assertions such as no bishop, no king. Yan ang dahilan kung bakit sinabi niya sa mga Puritans, "You had better hurry up and conform or you will be hurried out of the land." Out of the land. At yan din ang pwedeng mangyari sa atin, mga kapatid, kapag inilagay natin ang ating pag-asa o pagtitiwala sa iba. Madidismaya po tayo. Mabibigo po tayo. Sa taon na to ng 2020, nag-uumpisa pa lamang tayo. Ang aking apela at hamon sa atin ay iasa natin ang pagtatugumpay ng gawain ng Diyos sa Kanya lamang at hindi kung kanino pa man. Tayo'y manalangin. O dakila namin Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami sa paalala ng buhay ni Hezekiah na nakita namin dahil sa pagmamalaki ng kanyang puso ay napahamak ang bayang Huda. Panginoon, nawa ay tunay na tulungan niyo kami na sa kabila ng aming kalalagayan, sa kabila marahil ng katanyagan at pagtatagumpay, tulungan niyo pa rin kami na maging mababa sa iyong harapan at kami lagi niyo turuan na magtiwala at umasa sa iyo lamang, hindi sa aming mga sariling lakas o kapangyarihan. Panginoon, tunay na ang aming mga puso ay napakadelikado sa bagay na ito, sa kasalanan na ito. Nawa ay napaalalahanan kami at nawa bilang isang iglesia ay hindi kami tumingin sa kung anumang bagay na meron kami. Hindi kami tumingin sa aming dami or kung meron man kaming pera na pwedeng gamitin sa pagsulong ng ministeryo. Nagpapasalamat kami sa mga bagay na ito. Subalit nawa, higit aming makita na ikaw pa rin ang siyang Diyos na pinagmumula ng tagumpay. Kaya Panginoon, nawa, ay mahabag ka sa amin. Sa inyo namin pinagkakatiwala ang taon na ito ng 2020 para sa hangarin namin ng pagsulong ng iyong gawain, Panginoon, para lamang sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Kami din ay nananalangin, Panginoon, para sa mga narito, sa aming mga bisita, sa aming mga mahal sa buhay, na makita rin nila sa kanilang mga sarili na tunay sila'y mahina, walang kakayanan para iligtas ang kanilang mga sarili, kundi dahil lamang sa aming Panginoon sa Kristo. Kaya, Panginoon, mahabag ka sa kanila at nawa nga ay sa taon din na ito ay tunay na magpasya sila na kumilala at lumapit sa aming Panginoong Jesucristo na siyang tanging daan ng kaligtasan. Maraming pong salamat muli, Ama. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.